Broeders en sisters, baie mense gaan in ons tyd swaar gebuk onder skuldgevoelens. En kundiges sal vir jou sê, dit is amper asof dit nog meer geld in die lewe van gelowig is. Skuldgevoelens as gevolg van 'n ernstige sonde oortreding in een of ander stadium van jou lewe, of as gevolg van gedurende terugval in 'n bepaalde sonde, het verrykende gevolge in 'n mens se lewe. Dit is so dat skuldgevoelens wat nie reg hanteer en verwerk word nie, baie maal kan lei tot persoonlikheidssteurnisse, sielkundige afwykings, en dan die baie bekende depressiewe toestande. Daar is al gesê, depressie is die siekte van ons tyd. Wat maak mense met hulle skuldgevoelens? Sommige soek ontvlugting in allerlei hulpmiddels. U weet hoe erg die dwelmprobleem as ontvlugting in ons tyd geword het. Ander probeer ontwyk in allerlei kompensasiepogings. Jy kry die persoon wat gedurig deur 'n front voorhou. Hy skuil daar agter. In ons tyd kom baie psigosomatiese siektes voor. Siektes wat geen werklike organiese oorsaak het nie. Baie ontsnap in seksuele losbandigheid. En selfs godsdienst, broeder en suster, word gebruik as een of ander kompensasie of ontvlugtings heenkome. Die persoon wat gebuk gaan onder swaar skuldgevoelens voeg hom by een of ander godsdienstige groep of sekte waar hy reken dat hy die skuld kan afwerk. Wat kan ons as gelowiges hieroor sê? Die Here wil nie hê sy gelowige kinders se lewe moet so as het ware deur skuld en skuldgevoelens verwoes word nie. En daarom toon die Bybel aan ons 'n heel ander weg ten opsigte van ons sonde skuld. 'N ander weg as die Bybel aan ons verkondig. Jy as gelowige staan met jou skuld voor God, die hemelse regter. Hy wat oor die ganse mensdom gaan regspreek, ook oor jou. En daarom gaan dit, broeder en suster, om sy uitspraak oor jou skuld. En ons kan alleen ons skuldgevoelens reg hanteer as ons sy uitspraak en sy werking met ons skuld in die geloof aanvaar. En Paulus wil dit aantoon in hierdie gedeelte in die Romeine brief wat ons vanoggend aan u wil voorhou. Kom ons lees saam 'n paar gedeeltes uit die eerste hoofdeel van die Romeine brief. Ons begin by hoofstuk 3. Ons lees vanaf vers 21. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak, wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net die God van die Jode, nie ook van die heidennasies nie? Ja, ook van die heidennasies. Want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat juist die wet tot sy reg kom. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem. Maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek. Dan gaan ons nou hoofstuk 5. Ons lees daar vanaf die eerste vers. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit sê dit nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. 'N mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch, vir 'n goeie mens, sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Broeders en susters, gemeente van die Here, Ons het gesê, ons skuldgevoelens moet reg hanteer word in die geloof. En dit toon Paulus vir ons in hierdie eerste deel van die Romeine brief. As ons oorsigtelik na die brief kyk, nie kan het gerus een slag as geheel deurlees, dan sien ons Paulus hou in hierdie skrywe een baie duidelike thema aan sy lesers voor. Die gemeente daar in Rome. En die thema kan ons so formuleer. Die mens wat onskuldig verklaar is uit die geloof, sal lewe. En hierdie thema ontvou Paulus in die eerste deel van sy skrywe aan die gemeente. En hy doen dit, broeder en suster, aan die hand van beeldspraak, in die gedagtegang van 'n hofsaak. Dit sou hierdie gemeente baie goed kon verstaan. Dit is bekend dat Rome en die Romeine in daardie tyd uitgeblink het op regsgebied. So het hulle 'n wêreldbekende regstelsel daar gestel. Ons ken nog die Romeins-Hollandse reg, wat daar vanaf kom en waarop ons reg nog in 'n groot mate ook geskoei is. Dus as Paulus in hierdie beeldspraak van 'n hofsaak hierdie geloofsaak aan die gelowiges daar verduidelik, dan is dit in 'n beeld wat hulle ken. Dit is 'n milieu wat hulle verstaan, die regsmilieu. En so 'n hofsaak, soos vandag nog hier by ons ook, het uit verskillende dele bestaan. Daar is die aanklag, die verweer van die beskuldigde, dan die uitspraak van die regter, en uiteindelik die vonnis oplegging. Kom ons kyk na die klagstaat. As jy terugblaai in Romeine sal jy sien, hoofstuk 1 begin Paulus daarmee. Hy kyk na die heidenwêreld. En daar die gemeente in Rome is 'n klompie Christene te midde van 'n see van heidendom. En hoe lyk die heidenwêreld? Hulle eer God nie. Hulle skep vir hulle self afgode. En daarom, sê Paulus, word hulle oorgegee aan seksuele perversie. Dan trek Paulus eintlik die kring bietjie kleiner en hy kyk na die Jode. Hoe is dit met die Jode gesteld? Die Jode sê, ons het die wet, ons het die besnijdenis. Maar wat is die klag van Paulus daarteen? Julle sê, julle het die wet, en julle wil leermeesters van die wet wees, maar julle doen self nie die wet. Want die Jode is nie besnede van hart nie. En dan kyk Paulus van die Jode af weer weg, na alle mense. En dit sou seker ook ons insluit. En dan is die klag, almal doemwaardig, dodelik skuldig. Dit is die klag, broeder en suster. En die verweer, begin van hoofstuk 3 sê, daar is niemand regverdig nie. Niemand wat reg doen voor God nie. niemand wat goed doen nie. En dit spreek vanself, ons het eintlik geen verweer nie. Die oorspronklike taal sê, ons mond is gestop. As daar geen verweer is nie, dan gaan Paulus in die gedeelte in hoofstuk 3 waar ons begin lees het, gaan hy oor tot die uitspraak. Die weet dat God oor die ganse mensdom, ook oor u en my en al ons skuld, gaan regspreek. Vestig ons aandag op die hemelse regter. Wie is dit wat regspreek? Die enige ware God. Hy is die skepper van alle dinge. Hy hou sy ganse skepping in stand. Hy is die regter oor alle mense, ook oor u en my. Ons staan dus met ons skuld. En ons het gesê in die begin, dit kan velerlei verskynings vir hom hê of aanneem. Ons staan met ons skuld en ons skuldgevoelens voor die hemelse regter, hierdie God. En wat is die uitspraak? Kleinste kind hier sal kan sê wat dit moet wees. Volkome, onvoorwaardelik skuldig. En die vonnis, die dood, die lichamelike en ewige dood. Maar dan kry ons hierdie geweldige wending. Die hoogste regter vind my onskuldig. En die uitspraak lui dan, broeder en suster, ek bevind en ek verklaar jou, sondaar mens, onskuldig. Ons moet nader kyk na hierdie uitspraak. Paulus deel hierdie verrassende uitspraak mee, as hy sê, maar nou het die vryspraak in werking getree. Hoofstuk 3 vers 21. Hierdie maar nou sê, dit wat God so lank al beplan het, dit wat hy beloof het deur die geslagte, dit gebeur nou. Hierdie vryspraak, om weer reg te staan voor God, het al gegeld vanaf die verbondsluiting met Abraham. So lank al, toe Abraham in die geloof gehandel het, en hy geglo dat God sy verbondskind Isaac weer uit die dood kan opwek, toe het hier die belofte al gegeld, die vryspraak wat sou kom. Dit gebeur nou. Hy verklaar ons onskuldig. En broeder en suster, wie ontvang hierdie vryspraak? Almal wat glo. Ons word onskuldig verklaar, vrygespreek, deur die geloof. As u en ek ons eie lewe ondersoek, dan toon ons lewe 'n skuldige staat. En wat moet ons met ons skuld doen? Jy moet God se uitspraak oor jou in die geloof aanvaar. dit as het ware in die geloof omhels. Want hierdie vryspraak word verkry deur in Christus te glo. Watter weg dan met jou skuld? Nie allerhande ontvlugtings en fronte voorhou nie. Alleen maar belydenis voor God. En dan aanvaarding van sy vryspraak. Nou broeder en suster, hoe is dit moontlik dat God so ons doodskuldig is, ons skuldig kan verklaar, ons so kan vryspreek? Paulus sê dit baie duidelik, hulle word vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Christus, sy seun, hom het hy gegee as 'n offer, om deur sy dood versoening te bewerk vir die wat glo. En hierdie versoeningsdood van Christus het die betekenis van 'n losprys wat betaal is. Christus het ons verlos deur die losprys te betaal. Dit is 'n uitdrukking wat ontleen is aan die gebruik dat daar 'n losprys betaal is om 'n slaaf vry te koop. En hier word eintlik gesê, Christus het u en my vrygekoop uit die slawemark van die sonde deur die losprys sy eie bloed te betaal. Die losprys, die bloed van Christus, die Seun van God, maak dit moontlik vir God die regverdige regter om gelowige sondaars onskuldig te verklaar. En groot klem word daarop geplaas dat hierdie vryspraak alleen uit genade ons deel word. Genade, wat is genade? Genade wys op 'n guns wat gedoen word. Spontaan, sonder om iets terug te verwag. En so 'n guns doen jy gewoonlik teenoor 'n vriend. Maar hier, God bewys sy genade teenoor sondiges, haters van God en hulle medemens. En so het Christus dan, broeder en suster, genade eintlik gevul met 'n totaal nuwe inhoud. Hierdie genade bevry die ontvanger van die mag van die sonde en maak dat hy nou die sonde haat en gee hom deur die Heilige Gees die krag om nou in gehoorsaamheid aan die woord van God te lewe. God se ongelooflike uitspraak oor ons is heeltemal onskuldig. Ek spreek jou vry. Dit is God se genade. Hy spreek jou vry om Christus se soendood ontwil. Waar moet ons heen met ons skuld? Omhels Jesus in sy sterwe in die geloof as die enigste weg tot jou redding. En jy ervaar, God se genade bevry juis van die mag van die sonde en lei jou juis om as gelowige kind van God aan sy woord gehoorsaam te leef. Amen.